Dewis fy ngomisiynydd heddlu a throseddu. Ymgeiswyr am y ardal heddlu Dyfed Powys. Mae etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu cynnal ar yr ail o Mai yng Nghymru a Lloegr. Darganfyddwch pwy yw eich ymgeiswyr lleol a sut i bleidleisio. Cynnwys. Ynglyn â Comisiynwyr Heddlu a Throseddu. Justin Griffiths, Welsh Liberal Democrats. Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. Ian Harrison, Conservative Candidate. More Police, Safer Streets. Dafydd Llywelyn, Plaid Cymru, The Party of Wales. Philippa Ann Thompson, Labour and Cooperative Party. Llafur ar Blaid Gydweithredol. Datganiad gan y Swyddog Canlyniadau, Ardal Heddlu ar gyfer Dyfed Powys. Ynglyn â Chomisiynwyr Heddlu a Throseddu. Ar yr ail o Mai, byddwch yn gallu bleidleisio dros eich Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Rôl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu yw bod yn llais y bobl a dal yr heddlu ei gyfrif. Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu hethol i ddwyn eich heddlu i gyfrif am ddarparu'r math o blismona yr hoffech chi ei weld. Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn gyfrifol am blismona yn eu gyfanrwydd ei ardal heddlu ac yn anelu at leihau, trosedd a darparu gwasanaeth heddlu effeithiol ac effeithlon. Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddu yn dod â llais cyhoeddus i blismona ac maent yn gwneud hyn drwy ymgysylltu â'r cyhoedd a ddioddefwyr troseddu i helpu i osod cynlluniau plismona a throseddu. Sicrhau bod cyllideb yr heddlu yn cael ei gwario lle bo'r pwys mwyaf a penodi'r prif gwnstabl ei ddwyn i gyfrif am gyflawni ei amcanion a ddiwysoeddo os oes angen. Nid yw'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu yn redeg yr heddlu. Mae prif gwnstabliad yn parhau i fod yn gyfrifol am weithrediadau'r heddlu o ddydd i ddydd. Ond maent yn atebol i'r cyhoedd drwy'r Comisiynydd Heddlu a Throseddu. Mewn rhai ardaloedd heddlu, mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu hefyd yn gyfrifol am y gwasanaethau tân ac achub. A chant eu hadnabod fel Comisiynwyr Heddlu, Tân a Throseddu. At hynny, mewn rhai ardaloedd, nid oes etholiad ar gyfer Comisiynydd Heddlu a Throseddu, na Comisiynydd Heddlu, Tân a Throseddu. Yn lle hynny, bydd etholiad ar gyfer Maer, a fydd yn cyflawni swyddi'r ddau gomisiynydd hyn neu weithredu pwerau cyfatebol. Bydd 37 o gomisiynwyr Heddlu a Throseddu yn cael eu hethol ledled Cymru a Lloegr, a bydd 4 ohonynt yn gomisiynwyr Heddlu, Tân a Throseddu. Ceir yr olaf yn Cumbria, Essex, Swydd Stafford a Swydd Northampton. Cydweithio ag eraill. Mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu hefyd yn gweithio gyda'ch cyngor a sefydliadau eraill i hyrwyddo a galluogi gweithio cydgysylltiedig ar ddiogelwch cymunedol a chyfiawnder troseddol. Fel unigolyn a etholir yn uniongyrchol, maent yn darparu cyfleoedd ar gyfer mwy o gydweithio a chraffu effeithiol ar wasanaethau cyhoeddus. Wrth wneud hynny, mae Comisiynwyr Heddlu a Throseddu hefyd yn rhoi sylw i fygythiadau trawsffiniol ar lefel genedlaethol ac yn sicrhau bod ymateb plismona effeithiol ar waith. cynrychioli'r gymuned gyfan. Mae'n ofynol i gomisiynwyr heddlu a throseddu dyngu lliw o ddydeiddrwydd pan gant ei hethol i'w swydd. Mae'r lliw wedi gynllunio fel y gallant nodi'n gyhoeddus ei hymrwymiad i'r canlynol. Gwasanaethu'r holl bobl yn ei ardal heddlu. Gweithredu gydag uniondeb a diwydrwydd. Rhoi llais i'r cyhoedd. Gweithredu'n dryloyw fel y gellir ei dwyn i gyfrif yn effeithiol a pheidio ag ymyrryd ag annibyniaeth weithredol swyddogion yr heddlu. Dewch o hyd i'ch ymgeisydd. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys gwybodaeth am yr ymgeiswyr sy'n sefyll yn etholiad yr ardal heddlu, Dyfed Powys. Gallwch hefyd archebu copi o'r llyfryn hwn yn y fformatiau cynlanol. Print bras, breil a sain. I osod eich archeb, ewch i www.dewisfyngyhyhtyh.org.uk neu ffonwch 03-131-1323. Ynglyn â'ch pleidlais. Mae angen i chi fod wedi cofrestru i allu bleidleisio. Os nad ydych wedi cofrestru, ewch i www.gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio neu cysylltwch â'ch cyngor lleol. Os ydych wedi cofrestru ac yn gymwys i bleidleisio, gallwch naillai bleidleision bersonol mewn gorsaf bleidleisio, drwy'r post neu trwy ddirpwy, gan ganiatáu i rhywun rydych yn ymddiried ynddo bleidleisio ar eich rhan. Caiff comisiynwyr heddlu a throseddu eu hethol gan ddefnyddio system bleidleisio'r cyntaf i'r felin, lle mae'r ymgeisydd gyda'r fwyaf o bleidleisiau yn ennill. Bydd bleidleiswyr yn bleidleisio drwy ddewis un ymgeisydd yn unig ar yr papur pleidleisio. Dyma'r un system ag a ddefnyddir ar gyfer etholiadau Senedd yr Deyrnas Unedig. I gael rhagor o wybodaeth am eich pleidlais, ewch i https://www.electoralcommission.org.uk/cy/pleidleisio/etholiadau. Justin Griffiths, Welsh Liberal Democrats. Democratiaid Rhyddfrydol Cymru. Datganiad etholiad. Os caf fy ethol, fy nod fydd rhoi gwasanaeth plismona mwy agored ac atebol ar waith yn y gymuned. Byddwn yn ceisio ailgyflwyno plismona cymunedol priodol gan wneud yn siŵr bod swyddogion i'w gweld yn eu cymunedau ac nad ydynt yn cael eu dargyfeirio i feysydd eraill. Bydd mynd i'r afael ag anghydraddoldeb mewn cyfiawnder troseddol yn flaenoriaeth hefyd, yn ogystal â rhoi argymhelion Comisiwn Thomas ar waith o ran datganoli pwerau. Byddwn yn gweithredu gwasanaeth plismona, tecach a mwy tosturiol, er enghraifft, pwyslais a rhoi troseddwyr cyffuriau a raglenni adsefydlu. Dyma enghraifft o sut rydym yn ystyried y cyd-destun cyfan wrth lleihau aildroseddu a gostwng nifer yr achosion llys sy'n cronu a nifer y bobl yn ein carchadau gorlawn. Paratwyd yr ariaeth gan Michael O'Carroll. asiant, yn pedwar, Watergate, Brecon, Alder Tree, naw a n. Manylion cyswllt, gwefan, https://www.libdems.wales. Ian Harrison, Conservative candidate, More Police, Safer Streets. Datganiad etholiad. Ian Harrison is a family man with three grown children, married to Anne, living in Gilsfield near Welshpool. Now retired and a county councillor, Ian's expertise are in global operations and innovation management, gained in the brewing and distilling industry, and then Ethical Global Pharmaceuticals. He originally trained and qualified as a master brewer with a major UK brewing company. Following the closure of the brewery, where he was a packing manager, he undertook the MBA course at Cranfield and moved into corporate management, firstly within brewing and distilling, and then pharmaceuticals. His roles involved management troubleshooting, business process improvement, and improving competitive advantage. These roles, whether within an operational or corporate context, involved significant attention to health and safety matters, and in the case of pharmaceuticals, strict attention to regulatory frameworks designed to ensure the safety and efficacy of new products and technologies. Hence, although he has no experience of policing, he fully appreciates the highly controlled framework within which they must operate. If elected as Police and Crime Commissioner for Dyfed Powys, Ian's immediate priorities will be focused upon force performance within the context of the annual HMIC reports, and he would plan to come to an early agreement with the Chief Constable to address this issue. Residents tell Ian that they want to see more police officers, and that they want action on antisocial behaviour, tackling county lines gangs, domestic violence, and rural crime. Dyfed Powys is an enormous rural area to police, and Ian intends to spend his time visiting and listening to many stakeholders and interest groups as he develops specific plans and initiatives to reduce crime, make residents safer, and reinforce interfaces with victim support groups. This statement has been prepared by Ian Harrison's agent, Christopher Kirkham, of 20 High Street, Welshpool, SY21, 7JP. Manylion Cyswllt, Gwefan, https://www.everycrimematters.cymru. E-bost, ian.harrison@everycrimematters.cymru. Facebook, https://www.facebook.com/profile.php?id=615-558-778-778-47. Dafydd Llywelyn, Plaid Cymru, the Party of Wales. Datganiad etholiad. Fel eich comisiynydd presennol, mae plismona gweithredol. Rheng flaen wedi dod o flaen gwleidyddiaeth pleidiol. Mae gennyf hanes cryf o gyflawni fy addewidion ac yn wrando ar gymunedau Dyfed Powys. Rwy'n falch o hyn rwyf wedi gyflawni ers 2016, ond mae cymaint i'w wneud o hyn. Rwy'n unigolyn hawdd mynd ato ac rwy'n credu mewn gwrando ar bob aelod o'r gymuned er mwyn sicrhau heddlu llwyddiannus. Ers 2016, rwyf wedi cynyddu adnoddau tra hefyd yn cadw'r lefelau treth cyngor isaf yng Nghymru. Yn ystod y cyfnod hwnnw, rydym wedi gweld 150 yn fwy o swyddogion heddlu, 150 yn fwy o staff yr heddlu, system TCC sy'n cael ei monitro 24/7 gan staff yr heddlu, tîm troseddu gwledig penodedig, ffocws ar ddelio cyffuriau llinellau sirol i dargedu troseddau trefniadol. Buddsoddi mewn tîmau troseddau ieuenctid i ddargyfeirio pobl ifanc oddi wrth droseddu. Cynllun dargyfeirio troseddwyr newydd i leihau ail droseddu. Os byddaf yn cael fy ail ethol, byddaf yn diogelu adnoddau plismona bro gan gadw presenoldeb plismona lleol gweladwy. Byddaf yn buddsoddi yn y ganolfan gyfathrebu i sicrhau gwasanaeth hygyrch. Byddaf yn parhau i roi'r dioddefwr wrth galon y gwasanaeth a datblygu gwasanaeth a arweinir gan ddioddefwyr. Byddaf yn gweithio gyda staff gweithredol i gadw gorsafoedd heddlu lleol ar agor. Byddaf yn buddsoddi mewn raglen heddlu ysgol newydd ac wedi ei hadnewyddu i gyflawni gwaith ymyrraeth gynnar a gwaith ataliol. Byddaf yn blaenoriaethu gweithio mewn partneriaeth, sefydliadau ac asiantaethau i ddiogelu'r rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas. Eich diogelwch yw fy mrif flaenoriaeth. Rwyf am sicrhau bod heddlu Dyfed Powys yn parhau i fod yn un o'r lleoedd mwyaf diogel i fyw ynddo yng Nghymru a Lloegr. Rwyddwyd gan Arwel Lwyd, Pengwern, Rhydargeau, Carfyrddin, SA32-7DT, Manylion Cyswllt, Gwefan, https://www.partyof.wales/police_commissioners. E-bost d.llywelyn@btinternet.co.uk. Facebook https://www.facebook.com/DavidLlywelyn2021. x.com/DavidLlywelyn?SZTVPWOQRHFQKBDETI? Instagram https://www.instagram.com/DavidLlywelynPCC. Philippa Ann Thompson, Labour and Cooperative Party, Llafur ar Blaid Gydweithredol, Datganiad Etholiad. Gwneud ein strydoedd yn ddiogel. Pleidleisiwch Philippa Thompson, Llafur ar Blaid Gydweithredol. Gwasanaethais yn y gwasanaeth diplomyddol gan weithio gyda'r heddlu a gwasanaeth carchadau dramor a'r ddiogelwch o safbwynt hawliau dynol a reolaeth y gyfraith. Roeddwn yn arweinydd undeb etholedig yn cynrychioli buddiannau miloedd o aelodau staff. Rwy'n byw yng Ngorllewin Cymru, gyda fy neulu. roedd fy hen dad gi yn aelod o'r heddlu Sir Benfro. Gobeithio y byddai'n falch o wybod fy mod yn sefyll dros Gomisiynydd Heddlu a Throsedd, Dyfed Powys. Mae argyfwng enfawr mewn cyllid ar gyfer plismona a gwasanaethau cyhoeddus. Mae gan Lywodraeth Geidwadol San Steffan gymaint i'w ateb am ei bod wedi dinistrio economi ein gwlad. Mae llafur yn credu mai ddiogelwch yw'r sylfaen lle mae cyfleoedd yn cael eu hadeiladu, cymunedau yn fyny ac economiau lleol yn fyny. Yn hytrach na sefyll dros ddiogelwch, mae'r toriaid wedi gwneud y gwrthwyneb. Doedd hyn ddim yn ddamwain. Roedd yn ganlyniad i ddewisiadau bwriadol. Dewis i dorri'r heddlu o'n strydoedd. Dewis i danseilio parch at reolaeth y gyfraith. Ni all ein cymunedau fforddio mwy o'r un peth. Mae'n rhaid i bethau newid. Bydd llafur yn heriol ar droseddu ac yn llym ar achosion troseddau. Mae angen i ni ailwampio'r ffordd y mae gwasanaethau, cyhoeddus a sefydliadau cymunedol yn gweithio gyda phobl ifanc, adfer gobaith, ond hefyd ymyraeth, gyna'r gyfrach. Mae angen gweithredu ar draws gymdeithas i fynd i'r afael a thrais yn erbyn menywod a merched. Ac mae angen plismona arnom wedi wreiddio yn ein cymunedau. Rwy'n addo ddefnyddio fy mrofiad i gefnogi ein heddlu, fel y gall ein cymunedau fod ag ymddiriedaeth a hyder yn ein heddlu. Mae hynny'n golygu cadw mewn cysylltiad agos â chi a gweithio gyda Llywodraeth Llafur Cymru fel ein bod yn gwneud dewisiadau gwell, tecach ar gyfer dyfodol Cymru. Paratoed gan Mark Tierney, Asiant Etholiad, Bridge House, Swan Square, Hwlffordd, S-A-61-2-A-N. Manylion cyswllt. Ffôn. 075-394-108-61. Gwefan. https://party.coop/person/Philippa Cysylltnod Thompson. E-bost. philippathompsonppc@outlook.com. Facebook. https://www.facebook.com/philippathompsonlabour. Datganiad gan y Swyddog Canlyniadau Ardal Heddlu ar gyfer Dyfed Powys. Mae'r llyfryn hwn yn cynnwys ragor o wybodaeth am yr ymgeiswyr hynny, ble a ddarparu'r a gwybodaeth arall sy'n defnyddiol i bleidleiswyr. Ei cyfrifoldeb hwy yw'r wybodaeth a ddarparu'r gan ymgeiswyr ac efallai na fydd yn adlewyrchu fy marn i na fy ngyngor. Fel swyddog canlyniadau ardal heddlu, fi sy'n gyfrifol am gydlynu'r etholiad a chyhoeddi'r canlyniad yn heddlu Dyfed Powys. Bydd etholiadau, comisiynwyr, heddlu a throseddu yn cael eu cynnal yn heddlu Dyfed Powys ar yr ail o Mai 2024. Yr ymgeiswyr sy'n sefyll yn yr etholiad hwnnw yn nhrefn y wyddor yn ôl cyfenw fel y byddant yn ymddangos ar yr papur pleidleisio yw Griffiths, Justin, Welsh Liberal Democrats, Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Harrison, Ian, Conservative Candidate, More Police, Safer Streets, Llywelyn, Dafydd, Plaid Cymru, The Party of Wales, Thompson, Philippa Ann, Labour and Cooperative Party. Llafur ar Blaid Gydweithredol. Gallwch cysylltu â mi yn John Eifion Evans, neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron, a 46 0 PA. avian.evans@ceredigion.gov.uk. Dim 75 831 548 22. https://www.ceredigion.gov.uk/PoliceAndCrimeCommissionerElection2024.